do të shkojnë në mesin e të dëmtuarve nga tërmeti për të quar solidaritetin e krejt kishës. Papa Benedikti XVI akushtoi reflektimin e tij gjatë lutjes së ai letë të nxot dje në Vatikan, vizitës së nesërme në zonat e veriu të Italisë janë prekur nga tërmeti. Ati shejt Josef Ratzinger falenderoi edhe besimtarët italian për mbështetjen që japin për veprat e tij të bamirësisë, duke pasur parasysh se dje kërmtohej dita për bamirësinë e papës, gjatë së cilës besimtarët katolik japin lëmoshe oferta për të i dhënë mundësi papës të ndërhyjë në favor të nevojtarëve kudo në botë. Gjithashtu Benedikti XVI reflektoi edhe për festën liturgjike të djeshme, lindjen e shëngjon pakëzusit.
Ata që mbështesin dorën e papës kur e shtrin shenjë solidariteti për nevojtarët, kontribuojnë për zhdukjen e mjerimit në shumë anë të botës. E kësaj radhe edhe në ndihmën për dëmtuarit nga tërmeti italian perëndimor që konsiderohen të pasur, por që këto ditë jetojnë tenda me pak mundësi për të vazhduar normalisht jetën. Tek ata do të shkojë nesër Benedikti 16.
Dopo domani, a Dio piacendo, farò una breve visita nelle zone colpite.
Falenderoj të gjitha bashkësitë famullitare, familjet dhe besimtarët për mbështetjen e tyre të vazhdueshme dhe bujare në favor të shumë vëllezërve në vështirësi. Për këtë kujtoj se ndarë Zoti do të shkojë për një vizitë të shkurtër në zonat e prekura nga tërmeti i fundit në veri të Italisë. Do të doja që kjo të ishte shenjë solidariteti e mbar kishës, prandaj i ftoj të gjithë me shoqërojnë me lutje.
Ati shenjt u përqendrua më pas në festën e djeshme të lindjes së shëngjon pakëzuesit, jeta e tij, nënvizoi papa, është dëshmi se asgjë nuk është e pamundur për Zotin. Para ardhësi i Krishtit si me misionin ashtu edhe me flijimin e jetës, shëngjon pakëzuesi është i vetmi shenjt të cilit i kujtohet lindja. Kjo bëhet, sqaroi Benedikti 16, sepse është e lidhur ngushtë me misterin e mishrimit, birit Zotit.
I kvatë evangjeli danë grande risalto alla figura di Giovanni Battista.
Katër ungjitë vënë shumë në dukje figurën e shëngjon pakëzuesit si profet që mbyll beslidhen e vjetër dhe përoron beslidhen e re, duke dëshmuar se Jezusi i Nazaretit është Mesia, i shuguruari i Zotit. Vet Jezusi do të flasë për shëngjon pakëzuesin në këtë mënyrë. Për një mend po e them, nga ta që u linin prej grash, nuk ku ngrit asnjë më i madh se Gjon Pakëzuesi. Megjithatë, më i voglin për trinë e qiellit është më i madh se ai.
Ishte e veçshën Maria, nëna Jezu Krishtit, ajo që shkoi për të ndihmuar kushrirën e saj Elizabetën, nënën e shëngjonit, gjest që ofron Jezusin me gjonin të dy në bark nënave të tyre, gjest që të krishterët nuk duhet të harrojnë, përfundoi papa.
Cari amici, la Vergine Maria aiutò l'anziana parente Elisabetta.
Miq të dashur, Virgjëra Maria ndihmoi kushrirën e moshuar Elizabetën për ta quar deri në fund shtatzanin e saj, ndërsa priste Gjonin. Ajo në ndimoft të gjithve të ndjekim Jezusin, Krishtin, birën e hyjt, të cilin Gjon Pakëzuesi e paralajmërojmë për vujtëri të madhe e zjarë profetik.
Pas lutjes së Engjëllit të Zotë, papa përshëndeti në pesë gjuhë të ndryshme më se 40,000 personat e mbledhur në sheshin e Shën Pjetrit mesditë, pavarësisht nga dielli përblues.